boshlaysiz? Nima uchun qo'shiq kuylayotganda yerni urib kuylayapsiz? Buni bir qandaydir ichki ilhom jo'mbishga kelgandami dalolat?
Endi bu obraz. Piyarga o'xshagan narsa deydi-ku. Shunaqa narsa. Endi xalq shuni xalqqa yoqdi, shunaqa yo'nalishda chiqarishni boshladi. Endi xalq so'ragan narsani chiqarasiz, albatta.
Xalq bu ijtimoiy tarmoqdagi sizni followerlaringiz.
Albatta.
Aha, tushunarli. Shahar ko'chalarida ham kuylaysiz?
Yo'q. Asosan shu to'yda.
Bizga ham kuylab berasizmi hozir?
Albatta.
Marhamat, undan keyin demak professor ustozlarning munosabatini eshitamiz.
Alvido! Yor yollar etmang xulog'imga men sevgigam taslim bo'ldim o'lanlar aytmang xulog'imga men sevgiga taslim bo'ldim yor yollar etmang xulog'imga men sevgiga taslim bo'ldim o'lanlar aytmang xulog'imga taslim bo'ldim endi seni sog'inmay qo'ydim yolg'oningdan charchadim to'ydim sog'inadi deb o'ylama muhabbatingdan kuydim yar yollar aytmay qulog'imga Slow.